Temna zvezda. Podaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu o 8:30 zvečer.
Drage poslušalke in poslušalci, prav lepo pozdravljeni v novi septembrski ediciji Temne zvezde, ki bo danes minila v soju odbliskov nagrad pravkor zaključenega 17. festivala slovenskega filma. Četudi je bilo vreme slabo, slednje organizatorjev, gledalcev ni motilo. Filmi so se naoljeno vrteli, gledalci smo se veselili novih projekcij, se jim čudili in seveda lovili filmarje, da jim čestitamo za njihove stvaritve. Za nameček pa so organizatorji deževne dni odganjali še s pisanimi dežniki, bogatim spremljevalnim programom, ki je vključeval številna strokovna srečanja, koncerte ter pedagoške vsebine brezplačnih delavnic, filmske kritike, snemanja filma in podkasta, predavanja ter intenzivno delo mladih z mentorji v okviru projekta Mad About Film zavoda Vizu ter Društva za širenje filmske kulture Kino. Naj za vse tiste, ki ste morebiti spregledali novice v letošnjih nagrajenih filmih, še enkrat navedemo sobotne slavljence. Mednarodna strokovna žirija v sestavi Matjaž Zajec, Rok Biček, Špela Čadež, Katja Šoltes in Hrvoje Pukšec je marsikoga s svojimi odločitvami pozitivno presenetila, saj ne le, da je nagrade dobro premešala, tudi izbrala jih je nadvse premišljeno. Vesno za najboljši celovečerni film in Teleking nagrado za najboljši celovečerni film je prejel presenetljivo dokumentarni film Siniše Gašića Boj za. Vesno za najboljšo režijo, najboljši scenarij in najboljšo scenografijo je prejel kratki film Prespana pomlad Dominika Menceja. Prespani pomladi je pripadla tudi Vesna za najboljši kratki film, glavna igralka tega filma Anja Novak pa je prejela Vesno za najboljšo glavno igralko. Gledalci so za svojega favorita izbrali celovečerni prvenec Blaža Završnika Pot v raj. Glavna igralka tega filma Ajda Smrekar pa je postala stopova igralka leta. Mednarodna žirija je veliko nagrad podelila tudi filmu Drevo Sonje Prosenc, prav tako gre za celovečerni prvenec, ki je prejel Vesno za najboljšo fotografijo, za najboljšo glasbo in Vesno za glavno moško vlogo. Drevo se je okitil tudi z nagrado Združenja slovenskih filmskih kritikov v sestavi Tine Poglajen, Tese Drev in Zamire Alajbegović Pečovnik. Naj ob tem omenimo še Vesno za najboljšo montažo, ki je šla v roke Sašo Podgoršku za plesni film Vaškava, pa Vesno za najboljši dokumentarni film, ki jo je prejel film Renica Mihe Možina, ter Vesno za najboljši animirani film z naslovom Princ Kiki Du, pošast iz močvirja Grega Masnaka. Nagrado Art Kino mreže Slovenije si je prislužil dokumentarec Kaj pa Mojca Urše Menard, kar pomeni, da si ga boste lahko ogledali v njihovih kinodvoranah po celi Sloveniji. Da pa bi, dragi poslušalci, kar najbolj začutili festivalski utrip, smo za vas pripravili kolaž posnetkov, posnetih na tako imenovanih zajtrkih z avtoricami in avtorji filmov. Začnimo pa kar z Dominikom Mencejem, ki je Katji Čičigoj razkril svoj način dela ter opisal svoj ustvarjalni proces za sicer izvrstno prespano pomladjo.
Jaz, ko delam film, nimam neke smeri in ne najdem pač in je pač kaos. To probam nekako kontrolirati, saj do neke mere. Tako da po drugi strani čisto noro občudujem ljudi, ki znajo tako kot najti sporeti nek film, ki funkcionira od začetka do konca, tako pač proper, ker jaz se zgubim vmes. Ta scenarij sem milijonkrat prepisal, vmes je bil horor, vmes je bilo nekaj tretje, neka drama zajebana, tako. Tako da pa so ostajali neki elementi iz različnih stvari in pač se tako tudi zgodijo film, ki tako pač ka neki kosi različni, ki v bistvu so pač zdaj skupaj zlepljeni in ne vem, pač to.
Kati pa se mi zdi, da se nekako v bistvu zelo lepo zaokrožil neko vsaj v pogledu dobiš ta občutek, da je res to del nekega sveta, pač te punce, ki v bistvu ima zelo, pač živi v nekem svetu, paralelnem.
Ja, v bistvu, Ko sem razmišljal o tem filmu, sem izhajal vedno iz njene. Vedno je to v bistvu njen svet, vse, kar se dogaja, je v bistvu iz njene perspektive. In tudi nikoli zares ne moramo določati teh ostalih likov, kaj zdaj to se dogaja z njimi. Tako da tudi ona na koncu njemu ne reče, v bistvu, mogoče si celo resničen, spravo v bistvu smo ne vemo, ne, a je to zdaj, kaj je zdaj on. V glavnem, ampak verjetno je resnično, ampak pa če je pa iz njene perspektive, tako da ne ve ona. V bistvu. In ja, zato v bistvu ona je ta vezni člen, se je v bistvu v vsakem kadru praktično, ker je to njena zgodba, to se njej dogaja v glavi in pač tako pač dojema vse okrog sebe.
Da si mogoče kaj razmišljal, recimo, odkot si črpal ideje za te fantastične prizore ali pa, ne vem, kaj pač recimo filmskih tradicij je nekaj, ki se na ta način spopadajo s snemanjem ali pa v literaturi ali pa ne vem, pač...
Ja, v bistvu iz nekako povsod ali kaj, ne vem, z Wikipedije, kjerkoli pač, jaz pač ne vem, ne, ali pa neki sanjam, pa se pozbudim, pa si rečem, a to je zanimivo, pa pozabim, pa prije nekaj druzga, meni z tega pač, ne vem, ker pač neke ideje, pa probaš, kam bi jih lahko oturil, pa sfuru, da so te vzgodbe. Ker ponovat so vedno najprej sami ideje, ki si rečeš, oh, fakt, to bi pred naredil, pa nikamor to ne gre, v bistvu, v filmu se potka, ok. Tako da, v bistvu, s tem filmom sem v bistvu glih hotel razbiti strukturo, neko glih za to, da sem si lahko prvoščil, pa delo, kar sem si izmislil. Ker dostkrat se mi je že zgodilo, da sem imel neko idejo, tako še pred faksom, ko sem nekaj te kratke filmčke delal, sem imel neko idejo, a to bi naredil, ampak je bil to sam nek mini prizorček ali pa nekaj malega in pol začel kao razvijati okrog te ideje film in na koncu tega ni bilo več v filmu, ker ni pasalni kamor. Tako da pač tle sem malo probal bolj tako.
Se pravi, je šlo kdaj tudi recimo za čistko vizualne fascinacije s tem, kaj bi lahko počel se na filmu in pač sprobavanje tega, kaj
ja, 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 v bistvu. Ja, v mesi je bilo še ful bolj enih idej, kako bilo nekaj vse popačeno in stvari in tako. In tako nasplošno se mi zdi bolj vizualno gledam filme, tako da pa grem skozi to nekako vizualno, kaj. Ja.
Zakaj te je pa v bistvu sploh, zakaj si se odločil posneti film o neki taki kočljivi temi, mogoče o neki, nekih tudi psiholoških zagatah tega dekleta?
Ja, v bistvu glavna tema mi je bila v bistvu o tem ideja, zakaj sploh v to smeriti, pač težave s komunikacijo s svetom, pač komunicirati z ljudmi, pa v bistvu nekako, da bi nekako ona skozi ta film prišla do tega, da pač v bistvu se ni važno. In v bistvu pa sem šel na to psihologijo, sem pač rekel, ker če ona pač ima res take težave, mora biti nekaj narobe z njo in pa se je udarilo očitno v glavo. In zato, da je lahko tako bilo in potem pač postal sem še bolj bizarno vse skupaj.
Ima mogoče kdo iz občinstva kako vprašanje ali pa komentar? Kako si pa v bistvu, kako ste se soočili z igralci in z oblikovanjem vseh teh likov? Je to bilo tako že vnaprej nekako določeno, kakve odnose bo imela ta punca ali je to tako tudi tekom snemanja se kaj razvijalo?
Ma tekom snemanja bolj malo. Mislim, itak pri nas na faksu nekako je to pol snemanje toliko natrpano skupaj, ker ni denarja, da bi bilo to ful enih dni. Tako da takrat pa sam posnameš to, kar si se že vse preizmenil. Sva pa imela pač zanjo igralko, sva imela ful enih vaj. Pa itak jaz sem nekako z njo v mislih že pisal ta scenarij. Ampak ja, glede odnosov pa to pa se je spreminjal skozi pač pred snemanjem še vse živo.
Da je notva TV ekrana v bistvu tudi en šot snemanja. A to čist sam prišel do tega?
Ne vem, kako sem prišel do tega, ampak po mojem, da ne sam. Mislim, kaj si tako pol kasne gledam, pa vidim, da sem pokradil v lene storije. Da, možno da sem, ampak mislim, da večina teh prizorov, kar je doma, nekako to z mamo psihotično, pa to mi je bilo malo inspiracije iz Requiem for a Dream, te scene mame doma, pa televizija, pa se televizija pogovarja z njo, pa sem rekel, wow, televizija se lahko pogovarja, in pa sem začel razmišljati, kako bi, ker itak sem imel pa ideje, kako v bistvu nek narator na televiziji komentira mamo, ki hodi. To je bil po mojem nek family guy moment, ker on je narator samega sebe vmes in tako, ne vem, izposod se to pa razlepi nekako skupaj. Ne vem pa, odkje točno je bila ta ideja.
Nadaljujemo pa z Drevesom, ki je bil prav tako nagrajen z več vesnami. Prisluhnimo režiserki Soni Prosenc, s katero se je pogovarjala Darja Močnik.
Sonja, film je tvoj igrani prvenec. Jezika, ki se govorita v filmu, sta slovenščina in albanščina. In v bistvu se film odvija v nekem okolju ene kulture, ki je nam tuja. Govorijo albansko, ne vemo, ali se dogaja morda na Kosovu, v Albaniji, v Makedoniji, a je to sploh pomembno in zakaj si izbrala lih tako nam tuje okolje?
Z Mitjem sva to temo krvnega maščevanja raziskovala za en drug projekt. In pol bolj, ko sva raziskovala in več zgodb, ko sva slišala, bolj se nama je zdelo, da more to biti igrani celovečerni film in na tak način je nastal tudi scenarij. S tem, ko se je ta zgodba razvijala, naj ni več toliko zanimalo samo krvno maščevanje kot nek moment te albanske tradicije, ampak to občutenje ujetosti in to je bistvo filma in ta tradicija, ki res ni naša, je uporabljena samo kot okvir za eno, se mi zdi, zelo univerzalno čustvo ali pa emocijo.
Ja, film govori zelo z vizualnim jezikom, ne toliko verbalno. Kako sta, to je vprašanje za oba vaju, so scenarista, kako sta pisala scenarij? Ne? Nekako to, kako je filigransko sestavljen vsak kader, vsako zaporedje kadrov, ne? A je to že v scenariju, ali to potem, ko prideš na lokacijo, ko se začne?
Veliko kadrov je bilo že napisanih v scenariju, ker smo nekako pripovedovala to zgodbo skozi podobe. In se nama je zdelo, da lahko edino na ta način, da jih že v scenariju zelo natančno upišemo, sploh nekako zajamema to zgodbo v scenariju.
Mogoče vprašanje za Mitjo. Ta zelo specifičen, rigiden in klaustrofobičen, kar seveda drži tudi zgodbo, kolorit filma, je bil jasen že od vsega začetka, ali se je...
Ja, v bistvu smo ogromno časa posvetili temu. Koordinaciji kostuma, scenografije pa kamere. To, mislim, da 3/4 sestankov bo temu namenjeno. En dan smo pravili samo zato, da smo določili odtenek modre. Cel dan smo hodili po ulicah, a taka modra? Ne, drugače. In smo samo modro izbirali.
In pol pride rdeča, vsak je to.
Ja.
Tudi kadriranje je zelo natančno, zelo, a ste imeli storyboard, ste delali?
Ne, prav storyboarda nismo imeli, smo pa imeli zelo zamišljene kadre, no? In tudi način, kako se bomo lokli, kdaj bo iz roke, kdaj bo vožna in tako naprej. Je bilo zelo premišljeno vse skupaj.
Scenarij je sestavljen iz treh enot,
kako
iz treh pogledov. Ne? Kaj mogoče, zdaj, ali Sonja, ali ti lahko, ali vizualno, ali vsebinsko določa vsadzga izmed pogledov, se pravi, tega dečka Velija, mame Milene in pa sina starejšega Aleka.
Pri vsakem delu sva štartala iz različnega občutenja te ujetosti. V prvem delu gre za fizično ujetost, ki jo doživlja ta otrok, ki ne razume, zakaj so sploh ujeti in kaj se dogaja. In iz tega tudi izvira ideja, na kak način bi to vizualno prikazali. In enako velja za drugi del, kjer so stvari malo bolj odprte in se vse začenja. Dokler ne pride do te nesreče in se začnejo bolj te ostri, klaustrofobični kadri. V tretjem delu gre pa za to ujetost v lastna stanja občutka krivde in odgovornosti. In smo pač iz tega štartali, na kak način to vizualno upodobiti.
Letošnje presenečenje je prav gotovo zmagovalec dokumentarni film Boj za Siniše Gačiča, ki v 86 minutah ekranizira dogodke izpred 3 let. Več v posnetku, ki ga uvede Katja Čičigoj, pa sledi.
Začne se z dokumentacijo okupacije prostora pred Borzo, ki je bila spremenjena v napis Boj za. In se je na to nekako nadaljevala ali pa prevesila v okupacijo filozofske fakultete in konec koncev nekako povežeš to na koncu še z protesti pred parlamentom. Zanima me v bistvu, kdaj, kako si se odločil oziroma kdaj si se odločil posneti film o tej tematiki. Je bilo to nekaj, pač si začel dokumentirati recimo te politične procese, ki so se dogajali in je potem odločitev za film prišla kasneje ali si že nekako od začetka imel v mislih, da bi rad posnel film?
Že od začetka. Jaz se s temi ljudmi družim, ne vem, že 15 let. In mi je bila ideja, da bi se v Sloveniji postavili šotori po tem vzoru, ali gremo v Egipt, ali gremo v Tunizijo, ali pa na Wall Street. Mi je bila fascinantna, zanimiva, ki je sabo nosila te temeljne predpostavke zgodbe, torej imamo začetek, nek vrh in konc, ki bi sledil. Imel se prav neko dramaturgijo, že sam dogodek verjetno imel v sebi, če so postavljeni šotori, ko treba to pospraviti. V meni se bo nekaj zgodilo. Tako da prvi dan, ko sem začel snemati, sem že snemal z željo, da bomo posneli film.
Kako si se pa recimo soočal s tem, pač rekel si, da poznaš te ljudi, si sodeloval na teh, vseh teh dogodkih, recimo s to neko dvojno vlogo, biti udeleženec v tem procesu in hkrati ga dokumentirati?
Biti udeleženec, samo verjetno, da se, če sem jaz udeleženec, da se verjetno lahko veliko, ker so bili podporni tudi začetku. Nisem jaz sebe smatril, kot prespal sem tam in res je, sem spal v šporu pred Borzo, ampak nisem pa bil ta, ki je zdelval transparente, ki je kukul hrano tam, ki se ukvarjal z organizacijo kempa. Tako da povežete z njimi ideje, ne, ker imel izpodbina progresivna ideja v tem gibanju Blaker, dajo pod vprašaj dve temeljni predpostavki družbe. Prva je kapitalistična ekonomska ureditev, druga je pa parlamentarna demokracija kot politični sistem. Tako da mi je bilo meni čisto zanimivo, da negirajo čiste temelje sistemu, kjer možemo, oziroma iščejo rešitve na, mislim, kritiko dajo na, rečemo, nogah od stola, na kateri sedimo. Ne.
Zakaj si se pa odločil, recimo, to povezati potem z zasedbo filozofske fakultete in s protesti pred parlamentom, oziroma pač na njih način se zdi samo umevna linija, po drugi strani gre pa tudi za neko odločitev, katere dogodke povežeš skupaj v nek narativ.
Filozofska fakulteta je naravno, da je noter, zato ker so ljudje izpred borze polovico, pač ali pa velik del je bil angažiranih ljudi iz filozofske fakultete, tako da ta prehod je bil čisto naraven, ker so ljudje, ki so bili prej 2 meseca pred borzo, so šli potem na filozofsko fakulteto. Potem je pa tragedija na koncu, ko se je to zgodilo, ko je ta žalostna sekvenca konca, kjer ugotovijo, da so jim narkomani v bistvu ni, kaj bo rečemo, izkoristili njihov prostor. Tako da bi bilo grozno, bi bilo končati s tem, ne? Se pravi, da bi z neko idejo, ki je progresivna, ki je potrebna, da bi to idejo, o kateri želiš govoriti, končal s tem, da so narkomani zasedeli. Bilo nekako negativno, potem je vsa ta sreča se zgodila, da so se zgodilo ostaje, ki sem jih jaz vključil noter zato, da nekako sporočiš, da kljub temu, da tem aktivistom oziroma tem, ki sanjajo, tem sanjačem, ni ratalo pred borzo, ne? Sanje so pa še vseeno ostale, ne? In sanje so še danes, koliko so bile pred ustajami. In oni še vsi hrepenijo, verjetno razmišljajo o istih stvarih kot pred borzo. Tako da sem bil pa še malo, malo pozitiven konec.
Kako si se pa odločil v bistvu, kdaj končati film in zakaj ravno na tisti točki, recimo pa zakaj ravno s tem kadrom, ko gre pogovor o tem, mislim, da se zaključi nekako s tem, ali se bo kampiralo tudi pred parlamentom ali ne. In nekako to ostane kot odprto vprašanje v filmu.
V bistvu, ko snemaš ta opazovalno, ne, se pravi, da snemaš nekaj pol leta, vsak dan si tam, kjer snemaš, sproti v glavi delaš ti svoj scenarij, svojo neko zgodbo, neko dramaturgijo. In v bistvu prejšnje snemanje dopolnjuješ s tem današnjim snemanjem, kot dobiš in v bistvu že kreiraš nekako zgodbo, kaj se dogaja. Spravo si rečeš, tam imam zaplet, sem posnel takrat, tukaj bom za razplet, posnel se prav to temo imam za obdelano. Pred borzo, ko se je vse propadlo, mi je bil to komp bez znak, da jaz tukaj več imam toliko za snemati, ker se nič več ni dogajalo pol na koncu. Trije, pet ljudi je sedelo tam v šotoru. In sama sreča je bila, da sem jaz, ker zelo malo je bilo nekih paralel med borzo in ustajami, da bi sploh lahko povlekel. Razen njihova angažiranost pa njihova zagretost mi je bila identična, tako za borzo kot tam. Ne. In sama sreča, da je Kurnik takrat to povedal, oziroma da so oni se pogovarjali o tem, kaj bi bilo, če bi postavili šotore, kar je spet ne bilo v tem neki zgodbi. Super, da lahko povežem, pač ne zaključim z neko rdečo.
V besedah Katje Čičigoje gre za svojevrsten tip observacijskega dokumentarca.
Sem te neke televizijske dokumentarce že delal v življenju, ki me zdaj sploh me ne osrečuje, oziroma me ne uresničuje več, da razmišljam v formi, da ima nares problem, pa izjave nekako nisem v temu več. Zdi se mi, da mi ta forma mi sploh ni. In sem ne, zadnjih par let raziskujem in gledam predvsem pač direktne, direktne dokumentarce. Pa če gremo na une iz 70-ih, plus da danes opažam, da večinoma tujih filmov se narediš ti inside job, talking heads, pa je the best film ali pa od Urške, je tudi the best na ta način kot neko analizo kot to, ampak da bi pa življenje in o življenju govoril, se mi zdi pa pomembno, da življenje spremljaš in ga snemaš v svoje autentiki. Torej, zdi se mi, če že hočemo govoriti o našem videnju resničnosti, mi je potrebno, mi je super, da snemam to resničnost brez svojih intervencij. Prav načelo mi je bilo, da nikoli nikomor ne rečem, da vse se, da je pa tako načel, sem samo tam in opazujem. Vsi kao hrepenimo po temu, da imamo na filmu autentiko, se pravi autentično reakcijo pri igranem, se delaš z igravci, pri dokumentarnem tem, ki pa je, kao rečemo, cinema varieté, kjer poveš, pa pač daj teži, no, dobi to neko autentičnost, zato, da bi dobil to autentičnost, sem jaz snemal pač tako, da sem načrtno snemal resnico in mislim, probal pa skadrirati pa tako, da bi potem montiral podobno kot igrani film. Ne?
In kako vidi Gačič vlogo filma v političnem oziroma kakšne so njegove želje, pričakovanja za film?
Meni se zdi pri tem filmu, ki govori rečemo o levici, o levičarjih, o nekako tako, v Sloveniji je ful malo kritike levice z leve strani. Ne? Se pravi, zelo redko bomo mi prebrali zdaj kakve članke, koliko je v Kurcu Metelkova, zato ker ne smemo več čikov kaditi noter. Kljub temu, da mi spoštujemo zakon, oni ga ne, s tem, da nam ne izdajo račune, ne vem kaj, ampak to ne boste brali v časopisih, da je kaj narobe na Metelkovi, ker je kao nek embargo, da se ne kritizira se levih z levih, recimo. Tako opažam. In mi je bilo klej zanimivo, da sem jaz pač redko se zgodi tudi, da se gibanju nastavi neko gledalo, oziroma da mi jaz dam svoje nekaj. In mi je bilo super, da lahko preoprašujemo to, torej, da levičar ne vzame nekaj, kar je zelo lepa stvar, kao zdravo zagotovo in dela hvalnico, da izhaja kot iz hvalnice, ampak da izhaja iz razmišljanja, torej, da je to preoprašovanje, da bi se iz nečesa še nekaj novega naučili in pa jutri bili boljši, nekako dobro namerno preoprašovanje, ni tako nekako. Tako da to mi je bilo v tej naši smeri, ker ni nekega diskurza, da se veliko govori, kako, zakaj ljudje pred borzo niso bolj slišani, zakaj niso bolj v večjem delu v javnem prostoru zastopani. Ona je rekla za... Meni so rekli, tam smo bili na festivalu, da je ta film dokaz, da sistem deluje. Pač, da so se bunili in pa so šli v parlament, ne? Ta Kordiš, ki je poslanc postal. Kljub temu, da se cel film derajo, da so proti strankam, ne? Oni so se eno leto derali, da so proti strankam, naslednje leto so pa ustanovili stranko. Te neke stvari mi je cool, da jih ne berajo, da ni te neke stereotipne, fundamentalistične desničarske kritike, ki nima veze z realnostjo, ne? Pa da jim daš neko preoprašovanje čisto o njih samih, znajo z njihove strani, ne? Se pravi dobro, namerno, to ne tako.
Dragi poslušalci, s tem pa smo počasi prišli do konca današnje oddaje, v kateri ste lahko prisluhnili le nekaterim avtoricam in avtorjem filmov. Več o ostalem festivalskem dogajanju boste lahko izvedeli jutri v dnevnem terminu, prispevek za vas pripravlja Rok Bozovičar. Za konec lahko še sklenemo, da je letošnji festival presenetil z odličnimi kratkimi filmi. Bera celovečerca je bila za voljo politično-ekonomskih dogodkov izpred 2 let nekoliko slabša, a bo zato naslednje leto izjemna, saj se nam bojda obeta kar 13 celovečercev. V paci pa je tudi vrsta nadvse zanimivih dokumentarnih naslovov. Naj vas, dragi poslušalci, upozorimo še, da si letošnje zmagovalce lahko ogledate v torek v Kinodvoru. Na ogled bodo tako postavljeni Prespana pomlad, Boj za in kratki študentski film Šovni iz Trsta Gregorja Požiča. Današnjo oddajo sem pripravila Nina Cvar, za tehnično realizacijo je poskrbil Stanko, posnetke pa je prispeval Rok Bozovičar.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.